De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Hoxe, xoves, e os xoves, xa saben, habitualmente, ímonos ata o Centro de Xestión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos a sede do CEIDA, ao Castelo de Santa Cruz. Hoxe, na comunicación con Sergio París, que non sei se si está no castelo, se si está na sede do CEIDA ou está o home por aí fora. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bon día. Estou aquí no castelo.
Está xa no castelo, moi ben. Bueno, pois con Sergio París queremos falar hoxe de, primeiro, como xa levábamos un pouco, uns días sin contactar, imos recordar un pouco, lembrar un pouco as actividades que hai para este fin de semana. Si queres, pois vamos a comentarlas un pouco por riba, non?
Sí, sí. Bueno, últimamente levamos una racha de actividade bastante uh-huh. dinámica, tal. Este fin de semana temoslo tamén bastante completiño. Temos a relación los cursos que se van a desenvolver aquí no castelo entre o venres e o domingo. Uh-huh. Un curso a sexta edición dun curso que estamos facendo con carácter anual sobre facilitación e xestión de grupos, algo fundamental tanto a nivel empresarial como a nivel medioambiental, uh-huh. O que a xestión e coordinación de grupos para traballo de equipo. É un curso que xa é sexta edición, está funcionando moi moi ben. En esta ocasión pues teremos o segundo módulo da edición deste ano que versa sobre comunicación entre uh-huh. el grupo. Temos tamén en paralelo outro curso, que é un curso sobre interpatrimonio, sobre interpretación dos valores ambientais dos espacios naturais e culturais, dos que xa realizamos tamén habitualmente sí. cursos sobre esta materia, habitualmente en moitas ocasións con Jorge Morales, un intérprete, unha persoa de referencia en esta materia en toda España, que en esta ocasión impartirá un curso sobre a interpretación do patrimonio en espacios expositivos, sobre como diseñar a exposición de museos e outros espacios con exposición sobre temática ambiental, cultural, a nivel de concellos ou en calquera tipo de espacio. Uh-huh. É un curso que está en aberto a inscripción, pues, se unha persoa se quere apuntar, pode contactar co CEIDA para participar.
Perfecto.
E ademais, tenemos tamén o vindeiro sábado pola mañá, xa fora de cursos, pero no queda na sala de exposicións do Castelo de Santa Cruz, terá lugar o sábado a 12:30 a inauguración dunha nova exposición, unha exposición, neste caso, montada polo Concello de Oleiros, conmemorando o aniversario do nacemento do Che Guevara, pois unha exposición con pósters e documentación sobre a biografía deste guerrilleiro sobre a súa historia, sobre as súas actividades. Estará en la inauguración, como digo, se inaugurará este sábado con presencia del alcalde de Oleiros, representación do Concello e do CEIDA. Estará disponible pues durante todo o mes de decembro e incluso hasta finales hasta después de Reis, durante todas as navidades.
Os reñecos que queren ver esa exposición sobre o Che teñen tempo durante todo este mes de decembro e ainda en xaneiro, ¿no?
Temos en un horario habitual do CEIDA, que de luns a venres de 10 a 2, os sábados de 11 a 2, pero tamén de maneira excepcional a próxima semana, aproveitando que a ponte habrá pues xente máis xente que venga a visitar Santa Cruz e Oleiros, xa xente estará máis días libres, e estaremos abertos tamén por as tardes a semana que ven.
Ajá.
En horario de 5 a 8, de lunes a sábado, e os domingos tamén aberto por a mañá de 2 a 2. Entón, teremos lembrar a semana que ven, pues horario de mañá tarde, para poder visitar a exposición.
Perfecto. Sergio, quería preguntarse tamén sobre a campaña de prevención e control de especies exóticas invasoras. Creo que rematou xa este proxecto, que se levou a cabo co apoio da Fundación Biodiversidade, que incluiu un montón de actividades, así que, si queres, falamos un pouco desto, comentas un pouco como foi isto, que actividades se fixeron, por exemplo, durante este proxecto.
Sí, mira, foi un proxecto moi moi interesante que fixemos, como comentabas, financiado co apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura e Alimentación. Foi un proxecto divulgativo para sensibilización e concienciación da problemática que temos hoxe en día coas especies exóticas invasoras, unha problemática que está considerado
un problema serio, ¿no?
Claro. Un problema moi serio, sí, que sí. Además está moi de moda actualmente con unha serie de especies das que logo podemos falar. Uh-huh. Este foi un proxecto que fixemos en coordinación coa Rede de Reservas de Biosfera de Galicia. Sabemos que estamos o Concello de Oleiros nunha reserva de biosfera, máis de las do Mandeo. Uh-huh. Hai outras 5 en Galicia, entonces que eso es un proyecto para no marco de estos territorios, las provincias de Coruña, Lugo e Ourense, pues sensibilizar a su población sobre la problemática de las especies invasoras, que especies invasoras tienen en nuestros territorios, conocer medidas de control y realmente pues la problemática que la gente se sea consciente de este problema, podamos todos poco a poco ir atirando. Uh-huh. Entonces se hicieron inicialmente una serie de reuniones con gestores de todas las reservas de biosfera para identificar en cada territorio a problemáticas especies más presentes. En base a esa información, se hicieron talleres por los colegios de las distintas reservas, informando a rapaces que son o futuras gente, los rapaces de 12 que serán los hombres de mañana, los que tendrán que tomar decisiones no día de mañana para tallar estos problemas, pues una serie de colegios de cada una de las 6 reservas, pues explicando esa problemática, qué especies tienen a nuestros territorios, y cómo enfrentarlas.
Sí, porque la problemática, ¿cuál es la problemática de estas especies exóticas invasoras? Porque a veces, incluso hay algunas, estoy pensando ahora en la uña de gato, no sé qué, que a veces se siente cuando florece, pues, ¡ay, qué bonito! Que vean queda, que vean se ve, en fin, a ribeiras así con las flores de uña de gato y demás. ¿No? ¿Cuál es el problema de estas especies?
Es uno de los problemas que muchas de las, sobre todo especies de fauna de flora, pero son las especies de flora, son especies atractivas estéticamente, claro. Y muchas de las provenían precisamente de sardinería, de su uso como fines estéticos, que luego se escapan, digamos, se silvestran, y que eran problemas. Puedes hablar de problemas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, el caso que comentaba la uña de gato, pues que son especies invasoras, como es el problema medín, tienen una buena capacidad de colonización, de ocupar el territorio, con lo cual expulsan especies autóctonas, muchas veces en periodo de extinción, en el caso de las riberas de costeras, en el caso de la uña de gato. Todos sabemos la expansión, esa colonizadora invasiva de dos plumachos, que tenemos en Oleiros, muy conocido por todos. También incluso a nivel de fauna, hay especies de fauna, como puede ser también muy conocida por todos, esos problemas enormes que están provocando en el sector apícola a avispa asiática, o especies como bisón americano, que también después de soltas realizadas por grupos animalistas también provocan problemas porque depredan, se alimentan de fauna autóctona. Además de esos problemas puramente ambientales, como comentaba en el caso de la avispa asiática, no se pueden esquecer los problemas económicos que suponen. Especies, un ejemplo, por ejemplo, caracol manzana, una especie que afecta, está provocando pérdidas de millones de euros, los arrozais do Delta do Ebro, una bufera de Valencia, tiene impactos muy grandes sobre la economía en los sectores agrario, sector rural en general. Calcúlase para tener un dato, para hacernos una idea, que a nivel de la Unión Europea, la lucha contra especies invasoras supera los 10.000 millones de euros anuales. Uh-huh. Estamos invirtiendo a
Eso desde o punto de vista económico, que logo logo habría que engadir todo o que é a perda de biodiversidade, etcétera, ¿no?
Que non a valoramos económicamente, pero claro, tamén un coste para noso benestar.
Claro. O pasado sábado creo que se celebrou o día 26, o pasado sábado que se celebrou o seminario formativo de especies exóticas invasoras. Como foi ese seminario?
Exactamente, foi un exitazo, porque é un tema, como comentamos, está moi moi en boga, moi na rúa, entonces despertou moito interese. Hicimos eso el día 26 de octubre, un poco como pecho, digamos, de proyecto que duró todo año, donde fue a lo largo de todo año 2017. Un seminario en el que distintos expertos de presentes de universidades o entidades de toda Galicia vinieron a hablarnos de las distintas especies invasoras que tenemos en Galicia, la problemática, pues desde el punto de vista de aves invasoras, flora invasora, mamíferos, cada uno de los grupos animales y vegetales, para las especies más peligrosas, más presentes en Galicia. Uh-huh. Tivemos o salón de datos a reventar, hubo más de 100 personas, fue una actividad realmente, bueno, muy, muy, muy interesante, después de mucho interés, aprendimos un montón. Además, servido también el seminario para presentar, también en el marco del proyecto, dos publicaciones que hicimos, una guía de recursos para profesorado, ¿no?, que se recoge información sobre esas especies para que los profesores puedan trabajar con los alumnos. Claro. Y luego también una guía maiseral para todo público sobre las especies invasoras, pues tenemos en nuestra reserva, en nuestra reserva de Galicia. Uh-huh. Están disponibles en la página web de Doceira para descargar estas publicaciones. Ah,
por cierto, ¿cuál es la situación de las especies invasoras en las reservas de la biosfera? Antes nomeabas algunas que tenemos muy presentes, ¿no? Aquí, como puede ser no campo no campo dos animal o tema dos bisons o da vespa asiática, en dos vegetales, pues o que tenemos así como muy 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 presente también dos plumachos, ¿no? Que parece que proliferan muchísimo, que además creo que como ocurre muchas veces realmente vinieron para como planta ornamental en principio, ¿no? Ese tipo de plantas.
No, caso de los plumachos, también a través de la serremería, pero la principal vía de introducción en Galicia foi o seu emprego nas medianas da P9, da autopista, do Atlántico, para pues, nas medianas para separar carriles. A partir de aí se estendeu o resto de territorio. Pero realmente hai que tener en conta que estas especies non son malas de por sí, sino que por realidad son, están fora do seu hábitat.
Están fora do seu hábitat, claro.
Exactamente, porque o medio natural da nosa zona non é adaptado a estas especies. A situación, estas especies que vimos comentando están presentes en todas as reservas de biosfera de Galicia, a vespa asiática, o plumacho, o bisón, son especies moi, moi abundantes. E, sobre todo, temos esa problemática nas reservas máis costeiras, como o caso da reserva do río Eo, na Marina Lucense, porque son áreas máis poboadas, con moito chalé, moita máis facilidade de dispersión destas especies, e ademais teñen hábitats máis sensibles, hábitats costeiros máis sensibles. En cambio, as reservas máis montañosas, digamos, máis exteriores, pues, como pode ser as serras de Ancares, as serras de Usurés, hai menos poboación e menos presencia de estas especies.
E, por tanto, claro, o sea, que esta parte que está relacionado un pouco ou bastante, non? A presencia humana que como responsable desa expansión tamén de directo ou indirectamente, claro.
Exactamente, nos últimos parteras no noso sardín ou na nosa un tipo de explotación agrícola na que se empreguen, a partir de esas zonas máis poboadas tamén se dispersan. Nesta serie de reservas, en 4 reservas de biosfera de Galicia, organizamos tamén para concienciar un pouco a xente en unhas actividades de voluntariado, para se convocaron colexios que anteriormente participaran nos talleres educativos, se comentaba, e tamén a Berta Supercolseral, para facer unha xornada de voluntariado de máis simbólica que outra cosa, pero para eliminar especies. No caso da nosa reserva de Marías Corriñesas, fixose a retirada no entorno dos faros de Mera, dunha especie, unha sempre viva, a xente que vaya por ali a reconocerla fácilmente, unha especie que está entre os tosais, entre as toseiras, unha especie coas follas moi 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 clarinas, plateadas, como moi pelosas, un verde así, máis que verde, un gris, color plateado, que está desplazado totalmente a vegetación autóctona da zona da costa de Deso. Estivemos pues, ali unha mañá arrancando con alumnos dun colexio e voluntarios arrancando estas plantas, arrancamos pues, preto de 200 kilos.
Sergio, estas accións con voluntarios tamén sirven un pouco, supoño que para sensibilizar e para identificar, porque ás veces ahora mismo estarás falando desta especie que probablemente pase desapercibida para moita xente, pero que se presenta un grave problema, ¿no?
Claro, exactamente. Nestas acciones de voluntariado de un día, de 2-3 horas, evidentemente non pretendemos eliminar a planta, sino quitar o que podamos, pero non vamos a erradicar. Pero sí tamén servirá para quitar o que podamos, evidentemente, e que a xente a coñeza, e sobre todo coñeza a dificultade de eliminarlas.
Claro.
Unha desas acciones de voluntariado na reserva de biosfera de Allariz consistía en eliminar unha planta, unha especie de lentella de auga moi pequeniña que está no río Arnoia, flotando no río, claro, extremadamente complicado, na ribeira, chegar ás plantas para quitarlas, sirvenos para coñecer as especies, para aprender a identificarlas, darnos conta da súa problemática, e darnos conta do esforzo, do complicado
que
ten, eliminarlas. Claro. Exactamente, por eso, facer e fincapé en a prevención para evitar que cheguen. Unha vez que cheguen é moi complicado de facernos delas.
Claro que sí. Muy ben, pois nada, Sergio París, moitísimas gracias. Deixámolo por esta semana. Hasta a próxima.
Gracias, hasta a semana que ven. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois nada, aquí imos xa no co último tramo de Outra Mirada, ese último tramo que dedicamos sempre ao repaso dos titulares dos dixitais, dos diarios dixitais, comezando pola portada de Público, que destaca hoxe que Rajoy recortou 377 euros de media a cada becario universitario dende que goberna. O Congreso tramitará a lei para evitar encadenar prácticas cando acabe a carreira ou acaba a carreira. Destaca tamén este diario, este dixital, que o Congreso aproba sin o PP que os transexuales deixen de ser considerados enfermos mentales. Así contribuye o IBEX 35 ao aumento da desigualdade, sinala tamén este diario. A audiencia de Público dá o cambiazo no tribunal da Caixa B do PP formado, un tribunal que se formou no ano 2016. Bueno, pois agora a audiencia deu o cambiazo, como di este digital. ten antetítulo que di corrupción no partido do goberno. As oscuras relacións do PP coa xustiza e outro dos titulares, solicitamos que extremen a vixiancia, a alerta que chegou 146 minutos tarde a Fomento. Fala isto en relación co descarrilamento do tren que ocurriu onte en Andalucía. Hai ao menos 37 feridos, dous deles graves, tras ese descarrilamento. Destaca tamén este diario que o presidente do Parlamento andaluz ficha a dedo á empresa do seu sobrinho para o 4D, que Podemos recurrirá á ampliación do 155 diante do Tribunal Constitucional e que intelectuales, políticos e escritores asinan un manifesto pola ruptura co réxime do 78. Sin novas dobras medidas do Pacto de Estado contra a violencia machista. Tratar a memoria histórica con perspectiva de xénero empoderarnos como país, di Julia González Úbeda. Andalucía reclama ao Estado 1.000 millóns de euros para o emprego que Díaz devolveu sin usar. Destaca tamén destaca el diario.es que o xuiz imputa a tres policías de Madrid que amenazaron a Carmena e fixeron loas a Hitler nun grupo de WhatsApp, imputados pois polo xuiz. Unha sucesión de cambios na Audiencia Nacional allana ao Partido Popular o caso da súa Caixa B, titula El Diario. Di que a oposición en bloque expresa a súa preocupación polo cambio de última hora no Tribunal da Caixa B do Partido Popular. O presidente da Comisión sobre Financiamento do PP avisa de que non podería seguir sin documentación da Audiencia Nacional. E o PP aplaude que a Audiencia negue esa información á Comisión e exixe o seu peche canto antes. O Congreso avala sin apoio do PP que as persoas trans cambien o seu sexo legal sin declararse enfermos. Cinco gráficos, di tamén el diario, que mostran como España é un dos países con coa luz máis cara de Europa. Hai máis infartos provocados pola contaminación que pola cocaína. Quen di isto é Jordi Bañeras, que é médico cardiólogo. Durante os últimos anos, diversas cidades españolas superaron os límites legales de contaminación atmosférica. En varias institucións internacionais e europeas alertaron tamén en varias ocasións dos riscos que o empeoramento da calidade do aire ten para a saúde dos cidadanos. Observouse que cando se dan estes picos de contaminación aumentan os ingresos en hospitales. Jordi Bañera, cardiólogo ou Bañeras, cardiólogo do Hospital Universitario Vall d'Hebron, di eso nunha entrevista que publica hoxe el diario, que hai máis infartos provocados pola contaminación que pola cocaína. E tamén sinala el diario que a lei non recoñece o xuicio a manada por violación como un proceso por violencia machista. Por último, en Infolibre destacase que as acusacións movilízanse para anular o cambio sobre a marcha do tribunal que debe xulgar a Caixa B do Partido Popular e que o PP aplaude que a audiencia lle negue información á comisión que investiga o seu financiamento e pide o peche desa comisión. Granados interpón unha querella contra o seu ex socio Marjaliza pola súa presunta vinculación con narcotráfico. En Infolibre lemos tamén que o 90% dos centros educativos religiosos reciben financiamento público a través de concertos e que as subvencións ao ensino privado aumentan un 40% nunha década, ata os 6.024 millóns. O Concello de Madrid readmite voluntariamente ao responsable de seguridade durante a traxedia do Madrid Arena e os presidentes das empresas do IBEX ganan 207 veces o soldo dos seus traballadores peor retribuídos. Tamén sinala Infolibre que Podemos recurrirá diante do Constitucional a aplicación 255 en Cataluña, que Cospedal pide o extraviado PSC que recupere a cordura e Iceta reclama unha facenda catalana que xestione todos os impostos. Por último, que Puigdemont pedirá a Xunta Electoral que lle permita facer campaña en Cataluña. E bueno, como xa superamos a unha da tarde, pois imos deixalo aquí. Por hoxe, recordando, e iso sí que mañá, na segunda parte de Outra Mirada, pois queremos dedicar ese espacio de tempo, esa segunda parte de Outra Mirada, a figura de Nano García, e recordarlles que imos a recoller e gravar testimonios de todas as persoas e institucións que queiran pois participar nese recoñecemento a Nano García. O teléfono de Radio Leiros é o 981-63-1078, 981-63-1078, teléfono directo, ou tamén poden acceder a nós a través do teléfono de centralita 981-61-0000.